Požehnané dobré ráno. A z milosti Božej teda budeme dnes rozmýšľať nad niečím, čo som už začal minulý týždeň. A to je práve rozmýšľanie nad tým, kam patríme. Ja som tak začal minulý týždeň, že komu patríme. A dnes by som sa viac venoval skutočnosti, že kam náležíme. A táto vec, keď nad ňou rozmýšľam a keď sme my nad ňou rozmýšľali spoločne aj so staršovstvom, aj so širším pastierským tímom v posledných dňoch, tak sme rozmýšľali na to víziou toho, že chceli by sme byť tým dynamickým nástrojom Božích rukách na zmenu životov ľudí okolo nás, komunity aj vo svete. A tak sme rozmýšľali nad tým, ako môžeme byť. Ako toto funguje vôbec. A tak sme tu to slovo dynamis, alebo tá dynamika, alebo tá sila, tá moc, k tomu sme sa tak troška obracali. A tak, keď sme pozerali aj na tú prvú cirkev, tak sme videli tú silu, tú moc, tú oddanosť, ktorou táto cirkev fungovala a ktorou nejakým spôsobom pôsobila a zasahovala svoje okolie. A tak sme sa tak venovali práve na túto oddanosť cirkvi, na tú súnáležitosť, na to možno začlenenie sa. A ja by som dnes troška otváral práve tú tému členstva, zapojenia sa do cirkvi, ktorú možno by sme tak radi do toho konca novembra, ako som už spomínal, prechádzali spoločne a viac tento zápas o tom, prečo patrím do cirkvi, kam náležím, aby sme si ju tak rozlúskavali. A ja by som s vami spoločne tak išiel dnes v tomto rozmýšľaní. Na budúci týždeň chcem len dať do pozornosti, aj keď to budeme mať v oznamoch, je to, že my keď sa budeme pozerať na to členstvo z rôznych uhlov a aspektov, tak na ten budúci týždeň sme pozvali pána profesora Pavla Hanesa, ktorý by sa aj on pripojil k tejto téme a budeme to mať cez Zoom budúci týždeň o 9. hodine. Nebude to takto osobne, ale bude to cez Zoom. Ja vás len pozbudzujem, pridajte sa k nám, rozmýšľajte s nami, bude to delené na jeho vstup plus potom po prestávke na otázky, na diskusiu, kde chceme tieto veci otvárať a venovať sa im a viac porozumievať, čo to znamená patriť do cirkvi, čo to znamená byť členom spoločenstva. Takže poďte s nami do toho, pozývam vás a ja by som taktiež túžil, aby aj toto bol čas, v ktorom Pán Boh tam bude prehovárať. Hoci možno nebudem mať nejakú priamu kázeň, ale budem mať skôr také vypozorovávanie z písma na jednu, také dávať odpovede alebo snažiť sa dať odpovede na otázky ohľadne členstva. Či vôbec v Biblii máme niečo takéto? Či vôbec byť členom cirkvi je biblické? Hej, toto je asi tá otázka, ktorú by som dnes s vami tak chcel tak možno trošku prežuť. A nehovorím, že dáme všetky odpovede, ale modlím sa, aby Boh nám bol milostivý a skrze Svätého Ducha nás upevnil aj v tomto, že On je Pán cirkvi, že On je Pán vo viere a že aj dnes nám chce dať také svetlo aj viac do tejto témy. Tak sa modlím. Pane Ježišu, ďakujem Ti, že Ty si hlavou cirkvi, ďakujem Ti, že si ju ustanovil, že to nie je ľudský výmysel. Ďakujem Ti, že môžeme byť toho súčasťou, toho nádherného diela, ktoré si Ty tu, Pane, na zemi spravil a Ty si ho tak ustanovil. Ďakujeme Ti, že cirkev je Tvoja, že sa nemusíme báť, že by sa niečo udialo nečakané, lebo Ty si jej hlavou. Ďakujem Ti za to, že aj dodnes cirkev pretrváva aj po toľkom čase. Ďakujem Ti za to, že nás držíš a ďakujem Ti, Duchu Svätý, že v nás pracuješ. Ďakujeme Ti, že i dnes môžeme mať uši na počúvanie a modlím sa, aby to preniklo nielen do uší, ale aj do našich srdc. Amen. Tak keď sa tak zamýšľam nad otázkou toho, že či toto vôbec je biblické byť členom cirkvi, hej, že či to není nejaký len ľudský výmysel, ktorý sme si my tu nejakým spôsobom zaviedli, tak ja tak pozerám do písma a keď ho tam pozerám, tak vidím, že všetci kresťania žijeme alebo žili už aj predtým v spoločenstvách veriacich ľudí, tých, ktorí teda prijali obeť Ježiša Krista. A túto kresťanskú vieru im aj tí iní ľudia odovzdali pred nimi, aby som povedal, že pre formovanie toho aj nášho života vo viere v Pána Ježiša potrebujeme práve iných kresťanov a členov zboru. Podľa novej zmluvy, keď sa na to pozeráme, a to je nám je úplne jasné, tak viera a spoločenstvo. Vždycky od nepamäti patrili spolu. Hej, že viera a spoločenstvo nedá sa oddelovať od seba, že ja mám vieru, ale spoločenstvo nepotrebujem, alebo podobne. Hej, niektorí si to aj myslia, ja to nejdem teraz rozoberať, ale v novej zmluve, keď sa pozeráme na písmo, bolo nepredstaviteľné byť kresťanom bez živého spoločenstva v zbore, a teda spojenia s cirkvou. Bolo nemysliteľné. Hej? A preto tí všetci, ktorí boli prijali pána Ježiša Krista za svojho spasiteľa, tak boli zaradení do tela Kristovho. Takto to je, asi nehovorím nič nové. Ale dnes chcem teda sa viac pozrieť na to, že teda je to biblické byť členom cirkvi? Možno niektorí túto otázku máte zodpovedanú úplne jasne, niektorí možno nie. Ale ak hľadáme na túto otázku nejakú odpoveď, tak či chceme alebo nechceme, musíme sa pýtať na to, že čo je cirkev. A ja teraz nechcem toto celé rozoberať, ale aspoň naznačím, že v novej zmluve, keď sme tam, je slovo cirkev použité minimálne v takých dvoch rozdielných, by som povedal, rovinách, alebo môžeme to do takých dvoch hlavných skupín rozdeliť. A to je poprvé to širšie duchovné spoločenstvo, hej, kde sú ľudia veriaci v Krista na celom svete, napríklad v Korinte, v Efeze, v Galácii a tak ďalej. Všetko hovorí to o tom, že to je telo Kristovo. Hej. Podľa Pavla teda asi tak najobsiahlejšie v Novom zákone definuje cirkev asi tak, že je tu taká univerzálna cirkev a potom tá druhá skupina je tá lokálna cirkev. Ten miestny zbor, to miestne spoločenstvo. A tak on tu na mnohých miestach tieto veci spomína, že skupina veriacich, ktorí sú na určitom mieste, on ich pozdravuje a zbore tam a tak ďalej, respektíve ich napomína v tom zbore, pozbudzuje v tom zbore, hovorí napríklad, že predovšetkým počúvam v Korinte, tam píše do Korintu, že medzi vami sú aj roztržky, keď sa schádzate v cirkvi, hej. A to je smutné, že aj takéto veci sa diali, ale žijeme v padlom svete a toto musel písať. A keď Pavol apoštol cestoval a po tej oblasti Stredozemného mora, hlásal evanjelium, zakladal zbory, ustanovoval starších, tak viedol týchto ľudí všetkých k osobnému vzťahu k Bohu, ale zároveň vytváral z týchto mužov a žien a detí možno, mladých Židov aj pohanov spoločenstva viery. Hej. A cieľom týchto spoločenstiev nebolo nič iné, ako to, aby Mesiáš, ktorého čakali, bol proklamovaný a aby mali spoločnú bohoslužbu, aby slúžili spoločne Bohu. Lebo cirkev my rozumieme, že neexistuje tu ako nejaká idea, dobrá myšlienka, nejaká konštrukcia v hlave, ale že je to konkrétne zhromaždenie konkrétnych ľudí, keď hovoríme o cirkvi. A toto vzájomné, také by som povedal, stretnutie sa týchto ľudí, či Židov alebo pohanov v tom období, to bolo možné len v Kristu. A toto sa dialo len cez Krista. Hej? Teda to, čo kresťanov vtedy spájalo do jednej cirkvi, tak to bola väzba na Krista, ktorému sa vo svojom vyznaní a v krste odovzdávali. A tak toto rozumieme pod cirkvou univerzálnou a lokálnou alebo miestnou, kde členstvo, alebo teda prináležanie, alebo súnáležitosť, alebo pripojenie sa k tej cirkvi sa spájalo väčšinou vždy s krstom, kde tieto veci môžeme vypozorovať v písme a nejdem všetko tu rozoberať. Ale pravda je, že dnes, keď nad tým rozmýšľame v našom kontexte, tak si uvedomujem veľmi jasne, že tá dnešná individualisticky orientovaná spoločnosť má tendenciu individualizovať aj spiritualitu človeka. Že to spasenie orientuje výlučne na vzťah ja a ty. Neraz. Hej. Teda ja človek a ty Boh. Čo je pravda, ale je to len časť toho celého, kde veľakrát aj ľudia stoja v tom, že cirkev nepotrebujeme vlastne, lebo všetko, na čom tu záleží, je môj osobný vnútorný hlboký vzťah s Bohom. Pravda. Ale nie celá. Hej. Je pravda, že Ježišov dôraz bol vždycky ako keby na tú osobnú, áno, zodpovednosť toho jednotlivca v otázkach spasenia aj prijatia týchto všetkých jeho nejakých nastavení. A to je neprehľadnutelné, to vidíme. To vidíme veľakrát, keď príde za nejakým človekom. A ty veríš si na človeka? Áno, to je veľmi dôležité, aby si uveril. Aj hovorí slepému napríklad. Ale v protiklade alebo v protiváhe tomuto chápaniu, že tu veríme len jednotlivo ja a Boh, tak tu stojí veľakrát tá téma spoločného stretnutia, téma hostiny, kde král pozýva na svadbu, hej, mnohých ľudí, ktorá sa v evanjeliách často objavuje a je tam často a Božie kráľstvo je tu aj predstavené práve touto metaforou hostiny a hostina to je vzťah alebo svadby, hej, to je vzťah my a ty, nie len ja a ty, hej. A teda spoločenstva. No a asi tak najvypuklejšie to vidíme práve v tej prvej cirkvi, keď čítame, že tá prvá cirkev neustále sa venovala učeniu apoštolov, bratskému spoločenstvu, lámaniu chleba, modlitbám, všetkých sa zmocňovala bázeň, lebo prostredníctvom apoštolov sa dialo veľa zázrakov a znamení. Všetci, čo uverili, boli pospolu, mali všetko spoločné, predávali svoje pozemky, majetky, rozdeľovali všetkým podľa toho, koľko kto potreboval. Deň čo deň zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb, spoločne jedávali pokrm s radosťou a úprimným srdcom, chválili Boha, tešili sa priazni celého ľudu a Pán deň čo deň k ich spoločenstvu povolával tých, čo povolával na spásu. Ja keď toto čítam a rozmýšľam o tom, že či to teda začlenenie sa do cirkvi je biblické, tak ja sa spýtam, dá sa niečo takéto robiť bez súnáležitosti? Bez odovzdania sa? Bez záväzku? Dá? To jednoznačne, čo nám tu vystupuje, je, že boli spolu, boli spojení, žili v spojení, spolu konali, spolupracovali, hej? Na čom? No, na x veciach. Keď sa pozeráte do písma, vidíte, že títo ľudia boli nasadení preto, aby neviem, ohlasovali Ježiša ako Mesiáša, zotrvávali v chráme pri slove Božom alebo v synagógach. Boli tí, ktorí ustanovovali, keď bolo treba nejakú službu, keď vdovy prichádzali o nejaké veci, ktoré sa im nedostávali, no tak ustanovili spomedzi seba a tak ďalej. A nejdem rozoberať všetky tie veci, ale oni spolu fungovali v odovzdanosti. Z čoho tu vyplýva, že tým Božím plánom je to, aby sme my, kresťania, boli súčasťou cirkevnej komunity a boli jej aj oddaní, aj verní. Napriek tomu, keď chceme rozmýšľať o členstve, v Biblii nenájdeme priamy výrok, kde by sa veriaci človek mal stať členom cirkvi, že musíš sa stať členom cirkvi. Čo samozrejme môže viesť aj k špekuláciám, že členstvo je nejaký ľudský výmysel, kde nikde v Biblii o tomto nemáme ani zmienku, o tom, že by sa v nejakých jednotlivých zboroch držali zoznamy členov, to nie. A pravda je, že faktom v Biblii nenájdeme ani príkaz, aby si napríklad nepichol ceruskou svojho brata do oka. Hej. Pričom si zase na druhej strane, prepáčte, že to tak hrotím, pričom si neviem predstaviť kresťana, ktorý by sa hádal so mnou o tom, že prečo by tak nemohol urobiť. Predstaviť si to neviem z jediného dôvodu a to je preto, že chápem, že to biblické je nikomu neubližovať. Odkiaľ to vieme? No z písma. Z príkazu, že milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Hej? To je napísané. Kde sa to snažíme aj všeobecne aplikovať. My nepotrebujeme konkrétny príkaz nevypichni oko. Hej? Ani Svätá Trojica napríklad nie je v písme, úplne sa spomínaná explicitne, ale ako koncept to tam máme však. Ten základný koncept je tu aj ohľadne členstva. Hej. Alebo začlenenia sa s komunitou či zmluvným spoločenstvom, do ktorého vstupujeme. A kde tento koncept vôbec vypozorovávame? No na viacerých miestach, a ja neviem všetky spomenúť a nechcem, ale aspoň niektoré. To prvé, čo som povedal je, že boli spolu a boli si navzájom oddaní, žili v komunite.
Potom, keď čítame napríklad také vstupy, ako že je tam stanovenie Večere Pánovej, tak my tam vidíme, že k tejto pamiatke nemohol hocikdo pristupovať. Hej? Že túto pamiatku nemohol hocikdo zobrať, aby ju neznevážil, aby sa náhodou neprevinil proti telu a krvi Pána, ale boli to len osvedčení členovia cirkvi. Potom to vidíme v tom, že tu bol dohľad starších nad sporovým spoločenstvom, že boli oddaní tomu, že Boh zveril, by som povedal, cirkev starším, my to vieme, a ja si myslím, že bez vedenia toho, kto je v cirkvi, nejakého záznamu, by im mohlo uniknúť, že koho vlastne sa majú, o koho sa majú starať. Pastier pozná svoje ovce, hovorí. Hej. 3 roky som so slzami a dňom i nocou každého z vás neprestane napomínal, hovorí Pavol. Každého. A tak vidíme tu, že títo starší tu dohliadajú a dohliadajú povedzme aj na to, aby bola čistota v cirkvi, aby bol poriadok v cirkvi, aby keď prídu nejakí cudzí ľudia, neviem, či ste si všimli, ale všimli ste si v písme, že pokiaľ prišiel niekto neznámy do cirkvi, tak neraz bolo zvykom, že pokiaľ niekto navštívil to spoločenstvo, nejaký zbor, zvykol sa nejak identifikovať. Ako obvykle, tak zvyčajne nejakou možno poverovacou listinou, hej? Že z jakého zboru prišiel, ten Pavlov status, on tam vyhlasuje síce, že aj do Korintu, že napríklad on nepotrebuje poverovacie listiny, lebo zbor v Korinte založil, ale to neznamená, že iní nepotrebovali. My vidíme, že napríklad Filemón dostáva, by som povedal, posiela list Onezimovi. A my vidíme, že to nie hoci kto sa mohol tam. Akvila a Priscila, keď pozeráme, potrebovali dostať odporúčenie. Dokonca Titus potreboval odporúčenie. A tak v tom dohľade vidíme, že ten koncept členstva sa tam deje, že my vieme, kto sú naše ovce, my vieme, kto sú tí naši, kto sú začlenení v tej cirkvi. Potom ten koncept členstva vidíme v tej zúčtovateľnosti, ktorá tam je. Keď pozeráte do listu Židom, tak vidíte, že je napísané, že poslúchajte tých, čo vás vedú a podriadujte sa im, lebo oni bedlia nad vašimi dušami a budú sa za ne zodpovedať. Nech to robia s radosťou a nie s nárekom, lebo by im to neprospelo. Tu mám hneď 2 otázky, keď sa pozerám na koncept členstva. Pokiaľ by neexistovala biblická požiadavka na poslušnosť alebo príslušnosť k miestnej cirkvi, koho majú vlastne kresťania ako jednotlivci poslúchať? A teda následne aj z tohto textu, komu sa majú podriadovať? A tá odpoveď je jasná. Tých, čo vás vedú. Hej. Tých, čo vás vedú. Podriadujte sa im, hej? Tá druhá otázka možno, komu by som mal byť potom ja ako vedúci cirkvi, možno farár, pastor, duchovný, vykazateľný, keď nie sú pravidlá nejaké. Hej? No, toto sú všetko otázky, ktoré nám, by som povedal, nás vedú k tomu, aby sme viacej porozumievali tomuto konceptu. Možno ešte okrem zúčtovateľnosti, dohľadu starších a bytia spolu, tu bola ešte disciplína. Kde jasne vidíme, že tým takým jedným z ďalších nepriamých dôkazov určitej formy členstva alebo náležitosti prvotnej cirkvi je cirkevná disciplína práve. Tak určité formy cirkevnej disciplíny, s ktorými sa stretávame v Novej zmluve, keď si to tam čítame, tak tie by neboli možné, keby neexistovali podmienky členstva nejaké. Hej. Nemôžete niekoho vylúčiť len tak z cirkvi alebo vypoklonkovať ho stade, ak nie je nejaký formálny akt, ktorým by sa do cirkvi prijímalo. Hej. A to sú všetky tie veci, ktoré my môžeme operovať, lebo apoštol Pavel to napríklad znova v Korinte spomína. Hej, je tu človek, ktorý nežije ako by mal na slávu Boha. Hej. Tak jednoducho takéhoto nezriadeného človeka, ktorý je v sexuálnej nečistote, tak s takýmto človekom sa ani nestýkajte. Dajte ho preč. Hej. Takého nenazývajte ani ako brata. On to tam píše. Odstráňte ho spomedzi seba. Odstráňte zlého spomedzi seba. Takže, ak majú niekoho dať preč, stadial, tak najprv musí byť vnútri, hej, v cirkvi. No, môžete mi oponovať samozrejme. Chcel by som možno ešte spomenúť dary ducha, ktoré sú dané. Jedna z metafor cirkvi je, že sme telo, že je to obraz tela, to je v 1. Korintianom 12. A práve telo, pokiaľ má byť funkčné, tak musí nejako spolupracovať s jeho jednotlivými časťami a vykonávať to, na čo bolo stvorené. A ak by, viete, že sa rozhodne, teraz poviem taký obraz, rozhodne ústne svalstvo bojkotovať a znemožne otvoriť ústa, aby prijalo stravu, bolo by to prinajmenšom asi nenormálne. Hej. Podobne s tou myšlienkou toho nasledovania Krista bez miestnej cirkvi, keď to tak spájame, nemusíte so mnou možno všetci súhlasiť, ale tie dary ducha sú tu napríklad dané každému na spoločný úžitok. Vy ste telo Kristovo a jednotlivo ste si údy alebo časti. A toto funguje len v cirkvi. Prejavuje sa to v cirkvi, do ktorej patríš. Dobre, ja by som možno ešte vypozoroval viacej z toho písma na tento koncept členstva, ale otázka je teda, spolupatričnosť veriaceho s cirkvou a jeho začlenenie sa do cirkvi biblické? Asi si tak potrebujeme možno pripomenúť, že akým darom nám je vlastne spoločenstvo veriacich, do ktorého sme sa vložili. Možno to miestne spoločenstvo cirkvi. Možnosť spoločného uctievania, spievania chvál, spojenia sa v duchu. Sila spoločnej modlitby, keď je to treba. Nesenie bremien. Neviem, aké bremena nesiete, ale zvyčajne sa vieme za ne modliť. Vieme vám ich pomôcť niesť. Taká vzájomná pomoc a nachádzanie sily k odpusteniu, keď ju my nemáme a nevládzeme spraviť. To sú všetko benefity spoločenstva. Možno náprava života. Keď som zišiel z cesty, pomôžte mi vrátiť sa späť. Pozbudenie, kráčať vo viere ďalej. Není to dožno dobre. Nezažívam ako človek dobré veci, ale pre Krista sa oplatí. A my ťa v tom pozbudzujeme. A to je niečo, čo ako keby ti nikto a nikto nevie, nikto a nič v tomto svete dať. To vie cirkev. To vie cirkev, ktorú Boh na toto stvoril. Ježiš ju na toto povolal, aby fungovala tu na zemi. Práve v spoločenstve veriacich máme možnosť praktizovať, ja neviem, veci ako nezištné milovanie. Hej? Ako možno služba druhým. Ako objaviť v sebe to, čo Boh do mňa vložil a všetky tieto ostatné veci. A ja rozumiem, že spoločenstvo, do ktorého som aj ja pridaný a v ktorom sa aj vy nachádzate, viete čo, chcel by som povedať, že je to dokonalé spoločenstvo, ale nie je. Nie je. A nikdy nebude. Hej. Je to jednoducho spoločenstvo ľudí, ktorí boli povolaní s tmy do svetla, Ježišom Kristom, ktorí boli padli v hriechu a ktorí prišli k odpusteniu hriechov cez krv Krista Ježiša. A v tom máme my takú radosť z toho, že môžeme ako cirkev práve v tomto fungovať, ale dokonalosť bude v nebi. My budeme v cirkvi, kde si budeme vidieť, ako sa hovorí, na zuby. Nebude všetko OK, nebude to všetko paráda. Ale Boh nás k nej pridal. A pridáva nás, lebo v tom vidí veľký zmysel, aby sme v nej boli. Aby sme v nej slúžili. A ja rozumiem, že môžeš mať, aj ja môžem mať rôzne možno pochybnosti, či sa vôbec pridávať k takémuto spoločenstvu. Áno, môžeme mať pochybnosti, môžeme váhať, pretože sme si už niečo skúsili, niečo sme zažili, niečo sa nám nepáčilo a tak ďalej, hej. Ale pokiaľ sa váhaš, tak pridať, tak pravdou zostane jedna skutočnosť, že ak chceš nájsť iné a lepšie spoločenstvo, tak budeš čakať ešte veľmi, veľmi dlho. Nemecký teológ Dietrich Bonhoeffer to raz tak povedal pekne takto asi, že k tomu, aby si sa pridal k miestnej cirkvi a stal sa jej členom, musíš prejsť tromi úrovňami alebo tromi štádiami. V tom prvom štádiu vraj je človek znechutený hriechmi a chybami druhých spoločenstve. Zažili ste to? Boli ste znechutení? Schýb niekoho druhého v tomto spoločenstve? Tak prešli ste prvou úrovňou. Tá druhá úroveň je vraj vtedy, keď dospieva k znechuteniu z vlastného hriechu a zlyhania. Že už nepozerá na to, čo je všetko, a kde som ja v tom nastavení. A ako to ja nejak zažívam. Hej? A ako ten hriech ma môže ničiť, aký som nedokonalý. A ako možno ani mnohokrát by som mal radšej, ako sa hovorí, mať zavretú pusu a nekritizovať druhých dookolo. Hej? Nehovorím, že nenapomeň človeka z hriechu, to je druhá vec, hej? Keď hreší. A on hovorí, že toto je to druhé štádium, keď ja som už zo seba znechutený. A potom vraj to, až v tom treťom štádiu si vraj nakoniec uvedomíme jednu nádhernú pravdu, že cirkev je nástrojom v rukách vykupiteľa, aby nás mohol zachrániť z nášho sebectva a samospravodlivosti súdiť a posudzovať všetko a každého navôkol. Tak my sme do tohoto pozvaní, aby sme vyrástli k oddanosti, k pridaniu sa, k obetovaniu sa, aby z nás Boh mohol oslobodiť z našej samospravodlivosti a z nášho sebectva v službe druhým, v obetavosti druhým a v uprednostňovaní druhých a v službe vo všetkom. A k tomu to slúži, naše pridanie sa a oddanie sa cirkvi, aby sme mohli byť slobodní. Nečakajme dokonalý zbor, my ho nevieme vytvoriť. A ak by si čakal dokonalý zbor, on neexistuje. To ťa hneď ako upozorňujem. Pokiaľ by ste ho úplne náhodou našli, tak doň nevstupujte. Dobre? Poznáte to, hej? Pretože viete, ako to pokračuje. V momente, keď do ňoho vstúpiš, stráca svoju dokonalosť. Namiesto toho sa možno pridaj a buď oddaný spoločenstvu, ktoré má zdravé biblické učenie, ktorý dáva dôraz na spoločenstvo, na lásku, na vykazateľnosť pred Bohom, pred ľuďmi, ktorý ti dáva priestor na službu. A ja vás tak pozývam aj do tohto rozmýšľania a zároveň možno aj k zvažovaniu v tej oddanosti tomu spoločenstvu, tomu našemu vo viere. Neviem, za moju éru som zažil všeličo, kazateľovania, ale neviem, či je niečo, alebo ak je, tak čo je to presne, čo nás môže odrázať k pridaniu sa k členstvu a zaviazaniu sa komunite, ktorú navštevujem. Dôvody môžu byť rôzne. Možno nás to vôbec netrápi, že by sme niekam patrili. To môže byť jedna vec. Možno sa bojím, že by ma niekto dirigoval, že by som musel niečo robiť. Možno. Možno sa nechcem k ničomu zaviazať. Aj to je možné. Dneska to takto funguje. Nechcem sa nikomu ničomu viazať. Chcem zostať len nejakým prijímateľom benefitov a je mi tak dobre. Ja sa priznám, že pozorovaním týchto vecí ja nemám nič proti konzumným priateľstvám a ja ich mám. Niektoré sú fajn. Ale predstaviť si takýto prístup v niečom takom, ako je napríklad manželstvo alebo výchova detí, tak to je pre mňa nemysliteľné. Mať konzumné priateľstvo. V tom cirkevnom spoločenstve je to veľmi podobné, že môžeme byť priatelia, ale cirkevné spoločenstvo práve nezapadá do konceptu konzumných priateľstiev. Pretože sa jedná o rodinu. A to nie o hociakú rodinu, ale sa jedná o Božiu rodinu. A rodina tá má záväzky voči jeden druhému, či nie? Normálne to tak funguje. Dúfam, že to u vás v rodinách tak funguje. Že máte záväzky jeden voči druhému. Hej. A tak ja by som raz rád pozval možno k tomuto rozmýšľaniu nad členstvom, k záväzku, k pridaniu sa ku komunite, aby sme boli oddaní ľudia vo svojej celej dynamike a patrili jasne niekam, kde Boh z nás môže robiť nových ľudí bez sebectva, bez samospravodlivosti, práve preto, že toto spoločenstvo máme. Strašne pekný obraz, ktorý mi prichádza na myseľ, je, keď Kristus vzkriesený konfrontuje Saula na ceste do Damasku, keď prenasleduje cirkev. Tam ho osvieti to svetlo však. A on sa v tom svetle, zrazu keď je pomaly slepý, započuje od Ježiša tie slova. Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? A on mu hovorí, kto si, Pane? A on mu odpovedá, som Ježiš, ktorého prenasleduješ. Čo sa tu udialo? Ježiš sa tu veľmi jasne identifikoval so zborom. Veľmi jasne. Identifikoval si sa už aj ty s miestnou cirkvou? A tak teda už nie ste cudzinci a prišelci, hovorí Pavol Efežanom, ak ste Kristovi, ale ste spoluobčania svätých a členovia Božej rodiny. Tak toto je to také krátke vypozorovanie toho, čo som vám chcel možno na úvod tak priniesť. Ja verím, že budeme v tom pokračovať v budúci týždeň s pánom profesorom Pavlom Hanesom a v ďalších takých rozmýšľaniach, čo to znamená mať silný záväzok, byť členom spoločenstva, rozumieť, prečo som v cirkvi, o čom to celé je. Pozývam vás do tohto rozmýšľania a modlitieb aj v skupinkách, aj vo všetkom, čo sa s tým bude spájať, aby sme aj možno toto tak uchopili a vnímali možno taký nový rozmer, čomu nás Pán Boh povoláva tým, že nás volá do zboru viera a do tohto spoločenstva. Tak nech vás Boh žehná. Amen.